Opa, bon, txapirratiko entzulio, hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan bebai, ba, gure betiko sintoniakin hasiga, Sarni Lizaraldek bere garaian oparitu zuzkun abesti izan zatitxo bat entzunez. Eta ba, gurasoak saio honetan amabostean behin egiten duen bezala, ba, saiatuko az gai ezberdinak, ahots ezberdinak, kontu ezberdinak, mai gainera botatzen. Eta guztion artean, ba, zerbait ikasten. Gaurko honetan bebai gai dexente ditugu prestatuta, ahots ezberdinak bebai laster sartuko dira gurasoak saioan. Musikei dagokizunez, betiko bezala Mai Arzamendin musika izango da, musika aukeraketa izango da, gai ezberdinak lotzeko erabiliko ditugu duguna. Eta hasigaz magazin taldeakin Because you are fractened. Te hablo en inglés. Laburrian gaurko honetan eukiko duguna, hasiko gaz aitatasunaz idazten dabe Iñaki Casaresekin izketan, aur gazten emozio goera hobetzeko proposamen batzuk idatzi zituan, eta honen inguruan itzingo berakin, Iñakikin. Bestalde batetik, hemen dauku esku artean, hasi aldizkaria da 14. alea, eta bereekin behitzetiko kere izango dugu. Arantzazu mumeoakin, repasauko dugu hasi ziren azkenengo albistiak eta baita 14. zenbaki honetan aurkitxo alduguna. Naia Alkortekin behitzeiteko aukera izango dugu, aitzakia ezberdinek erabili alditzugu berakin behitzeiteko, kasu honetan, azkenengo dala para bat azte berak egindako elkarrizketa baten inguruan, jardungo dugu, hain zuzena kontramartxari egindako elkarrizketa bat, eta berakin itzingo dugu, umiak kotxian zela eraman, badakizu legei berrixa bezartu zala, eta honen inguruan be itzingo dugu. Ahots berrixak besartuko ditugu irratsaioan, da Mikel Egibar izango dugu. Berak kirolan inguruan edo idatziko da guraso.comen, eta bueno, bere hitzak be jasoko ditugu hemen berak idatzitako artikulu sorta baten inguruan jarduteko. Eta bueno, kirola gaur egun basela ikusten den berak, gure semala behi sartzen jaun kirol mota ero, sartzen jaun jardura motak, berak ikuspuntu kritiko batetik zela ikusten daen. Eta hausen magazin taldiakin eukidu aukera sumario moduko bat egiteko, jakiteko zer da egongo dan gure irratsaio berezi honetan. Gurasotasuna beti oinarri, zalantza guztiekin, kezka guztiekin eta geizkindako guztiekin. Etortzen gasona irratira, eta dana botatzen ditugu namai gainera. Aurre egingo dugu, musika pixkat mamaik aukeratutako urrengo abestisekin, Jola Tengo, Paddle Forward, izeneko abestisa talde bikain honena. Bueno, hemen jarraitzen du gurasoak saioan. Esan bezala gaurko lehengo ahotsa sartuko duguna gure irratsaioan Iñaki Casares izango da. Iñaki, Gabon.
Apai, Gabon.
Esan bezala Iñakikin normalian itziten du ero joten du beratia, idazten da belako guraso.com webgunean eta bertan aitatasunan inguruan aitatasunan aitatasunakin lotu alditxun gai ezberdinak joratzen ditu. Iñaki, eta kasu honetan, emozio egoeraz itziten duzu, eta aur gaztien emozio egoera hobetzeko proposamen batzuk plazaratzen dituzu.
Ba, nik uste oso gai garrantzitsua, funtsezkoa, ez? Uh-huh. Irala bizikoa dela guretzat, gure inkuruan ditugun aurrak eta gazteak, emozionalki pues alik eta beren egon ditezen saiatzea, ez? Nik uste horrek ematen dula nolabaiteko garantia etorkizunerako, kapazak izango diela pues kudeatzeko etorriko zaizkien egoera zailak, egoera errezak eta edozein egoera, ez? Uste dute benetan emozionalki orekatuta dagoen pertsonak, egoera honean dagoela gauza askotako.
Segurazki ez aurreta gazteak, nik uste dute, esan duzun bezala, pertsona oro kegon beharko luke ondo, ez? Emozin joera goki baten baldin badago, beste mu baten aurrein gotza zeitasunei edo eguneko erronkei. Zu kasu honetan zentratzez aurreta gazteen emozinua hobetzeko proposaren batzukin. Iruditzen bagatzu, banamana joangoaz hemen aipatzen dituzunak komentatzen?
Oso ondo.
Eta lehengo ipatzen dozuna, nik uste dute klabe, ez? Arrezazu hastia umei arreta emateko, ikusteko, antzemateko, behatzeko.
Bai, nik nube hori funtsezko ikusten dut, ez? Eta bi ardat, nabarmenduko nituzke hor kalde batetik arrezazu hastia, ez? Arrezazu hastia zurumeari emateko, ez? Eskaintzeko. Berari, berekin egoteko. Nik uste hori oso garrantzitsua dela eta daukagun bizimoduagatik askotan edo astu edo egunerokoak jan egiten digula, ez? Aukera hori. Eta bestetik arreta ematea, ez? Zeren ez da bakarrik egotea. zelan edo galan, ez? Ondo dago egotea, ez? Baina garen modu kontziente batean egoten baldin bagara gure aur horrek, gure gazte horrekin aukera handiak emango dizkiogu, ba, berari entzuteko, ez? Berai zer gertatzen zaion ikusteko, berak ikusiko du beretzat gaudela, oso garrantzitsua da, ez? Pertsona baten horrek emozionalerako, ez, eta bere emozioak erregulatzen hasteko eta erregulatzeko aukera izateko oso garrantzitsua dela uste dut, bai astia ematea eta bai arreta. Arreta kontzientea ematea, bai.
Arreta eta astia lehengo denbora eskaintzea umeen egoera emozionala bentzat jabetzeko edo ikusteko eta horretarako klabe dia bi kontu horrek, ez? Bestalde batetik aipatzen duzu errespeta itzazu umeak.
Bai, hortan bez artikulu batean luzeago ibili nintzen, ez?
Bai.
Ba, neure alaba ez da neurea, ez? Neuri, bueno, egia esan familian bizi izan dudalako egoera hori, semea izan naizenean, ez? Gehiago nintzelako semea pertsona baino, ez? Eta uste dute gure familia gehienetan ere ondino ere gertatzen dala hori, ez? Igual gutxiago lehen baino, baina horrendik ere gertatzen dala... Eta ez dugula kontzientzia guztiz garbia, ba, aurre edo gazte horiek pertsona osoak direla. Eta gure eginkizuna haiekiko izan daitekela, pues bueno, pues no daite, apoio ematea, maitasun ematea, laguntza ematea, euren bidea egin dezaten, ez? Euren bidea, ez guk nahi dugun bidea, ez? Eta bueno, pues teorian... Nik uste danok onartzen dugun zerbait dala, eh? Niri pertsonalki oso zaila egiten zait praktikan hori holan izatea, ez? Eta uste dute, pues bueno, pues gurasoi oroar edo aurgazteekin ibiltzen garen hoi, pues egunerokoan, ba, pues bueno, berez edo, ez? Sortzen zaizkigula alako errespeturik gabeko jokaerak, ez? Ez naita, baina hori oso sartuta aukagula, ez gu ere holan tratatu gaituztelako, ez gehienean. Orduan, uste dut ere hori funtzeskoa dela, errespetua beste pertsona bada, beste pertsona horrek merezi duen alde batetik, eta batez ere da pertsona bezala hartzea, ez?
Bai, epatze zinua beste artikulo baten, ez? Nire alaba ez da neurea. Eizegun gura zaukan eta nik uste hori dela epatzen duzuna, ez? Konstituzatea ez dela geure.
Bai.
Baizik, eta bai, bai. Oso tasun bat diela, ez? Gure seme alabak.
Bai, bai. Seme alaba izate hori, pues ez dakit igual, kategoria mota badala, ez? Igual incluso seme alaba izen ematea, pues horrela kategorizatzen ari gara harreman mota bat, harreman jerarkiko bat, ez? Harreman desberdiken artikoa, ez? Eta bueno, argi eta garbi dago, ez gurasoak eta aurrak pues eskaus egoera berean, ez? Eskaus maila berean, ez?
Eta eskara egon behar bez.
Ez du, claro, jakina, ez? Baina argi eta garbi dago beste pertsona batzuk diela, eskarela gu, ez?
Eta, bueno, hirugarren gakua aipatzen dosuna, ba, emozio goerak hobetzeko edo proposamenat, ez? Barka besarka itzazu umeak.
Bai, kontakto fisikoa, ez? Azken finean besarkatzea horrek hori adierazi nahi nuen, ez? Ukimen fisikoa oso garrantzitsua dela pertsonentzat, funtsezkoa dela, ezinbestekoa. Hori gabe ezin dugula egoera emozional orekaturik izan. Eta azken finean, igual bada, astia, ez, astia eta arreta horren, ez, txampona bat izango balitz, bestaldea, ez. Astia eskaini zure aur horri, ba, berekin egoteko emozionalki, baina emozionalki egotea ere ez da nahikoa, ez? Ukimen fisikoa ere behar beharrezkoa da. Ikusten badugu, ba, pues, oraindik oso desnaturalizatuta ez dauden kulturetan, eta bar, hori ez da asko galdu, ez? Gurean desente galdu da. Are gehiago, gurean baloratu egin da kontrakoa, ez? ba laga ezazu zure aur hori edo zure gazte hori laga ezazu bakarrik, alik eta lasterren izan dadin autonomoa, alik eta lasterren, ez? Ba, kapaz izan dadila bere gauza konpontzeko alik eta lasterren. Nik uste dut, ba ez dala, egokia, ez? Ba, ume bakoitzak baduela, umeek badutela beren garapen propioa, eta ez da azkartasuna, ez da horretarako, ba ez dakit, ez ekuazio horretan ez da gauzari garrantzitsuena, ez? Orduan uste dut hori, ez? Kontakto fisikoa beti ere eskainita, ez exigituta edo ez lapurtuta nolabait, ba uste dut oso garrantzitsua dela bai.
Hori da, esaten ginoan besarkitza sumeak euren baimenarekin, ez? Ba, komatxo artian. Eta bai, segurazki helduok bebai galdu dugu errespetu zukitzeko gaitasun hori gure artean, ja, ez? Ez dakit guk ez dugun eredu okerra eskintzen ematen gure seme alabei alde hortatik, ez? Ukitzeko eta...
Bai, guraso azken finean, askotan gogoan izaten dut Silvio Rodriguezek kanta batean aipatzen dula, construimos el porvenir con viejos bueyes, ez? Esaten du nolabait, ez da, gure iraganarekin ari gara etorkizuna eraiki nahian, ez? Eta normala da orduan gure iragana, guri gertatu zaizkigun gauzak, guk ikasi edo ikasi duguna edo ikasi ez duguna tartekatzea, ez? Etorkizuna eraikitze hortan, ez? Orduan uste dut, bueno, bai, askotan, pues alako zailtasunak izaten ditugu, edo ez dakigu gauzak, pues, hobeto egin, ez? Baina, bueno, hortan ere uste dut gurasok gure buruari zentzu hortan lastantxo batzuk eman behar dizkiogula alik eta oberen ari garelako, etorokorrean.
Seguru, alik eta danok egiten duela alik eta onduen, emaitza saiatu. Laugarren proposamena aipatzen duzuna da, estima itzazu umeak.
Bai, estimatu zentzu hortan, ez, baloratzea, baloratzea, goraipatzea, goratzea, askotan kritika asko jasan ditugu, ez? Normalean nabarmendu egin zaizkigu txartu egin ditugun gauzak, ez, oso leporatu egin zaizkigu eta ondo egin ditugunak ez, eh? Normalean gurasoek niri behintzat, ez, eta uste duten nire belaunaldiko gehienei eta gurasoek zerbait esaten zigutenean gehienean izaten zan zerbait txarto egina genulako euren ikuspegian, ez, eta gutxiagotan zerbait tondo egina genulakoan, ez. Orduan, uste du garrantzitsua dela hori, ba aurrari erakustea, ez, modu positibo horrekin, ez. Ba, gauzak ondo egiten ditunean, ez, eta askotan izaten da hori, baloratzea. Baina horretaz gain ere, beste urrats bat, igual aurrerago ere, badago aurra baloratzea, badelako, ez zerbait egiten duelako, aurra bada, eta berez pertsona zoragarria da, aurra, ez, gazte hori pertsona ikaragarria da, ez, pertsona osoa da, pertsona adimentsua da, pertsona eskuzabala da, eta berezkotasun hori, ez, gizaki hori dagozkigun berezkotasun horiek goratu egin behar ditugu, naiz eta ezer ez egin, ez, badirudi hemen produzitu egin behar dugula, ez soilik fabrikan, ez, kanpoan ere, harremanetan, eta lako gauzetan ere, produzitu egin behar dugula, gauzak ondo egin behar ditugula, gauzak egin behar ditugula, ez, eta nire proposamena da, zentzu hortan, baloratzea pertsona, ez, eta kasu honetan baloratzea aurrak bereziki, badirelako, ez, badirelako, gure bizitzan, ba, posgarri direlako, bueno, egia esan, pues eguzkia bezalako ari delako guretzat, ez?
Eta, bueno, gero onartu beharko dugu bai, beldurtzi eta zertzea, zer gauza normala diela.
Bai.
Emozio normala diela.
Emozioak, orokorrean, ez? Emozioetan badaude batzuk hori oso kuriosoa da, ez? Ba, bueno, horrek azken finean adierazten du gure, pues bueno, gure kultura hontan, gure bizipen emozioekin zelakoa da, ez? Aur bat, ba, hor bateke barre egiten badu, barre bere barre txikiak egiten baditu, eta bar, horiek ere emozioak dira, ez emozioak dira, azpenak dira, baina horiek oso posten gaituzte, erakutsi egiten ditu, eta, baina badaude, bestelako emozioak, ba, dezer oso egiten zaizkigunak, ez? Eta haserretzea izaten da, horietako bat, ez? Haserretzea, ba, zerbait gertatzen zaionean adieraztea, morruz adieraztea, eta, karo, aurrek gainera, ez badaukate gauza, edo aurretan, umetan, danok, gizakiok, badugu gauza oso onbat, nire guztez, eta da, emozio horiek adierazten ditugula beren oso osotasunean, ez? Ez dugula, ez garela ibiltzen ja, eldutan bezala, eldutan ikasi dugu nolabai disimulatzen, hori, ez? Hor, disimulatzen, mugatzen, ez? Karo, aurrak egiten du bere indar guztiarekin, belizatasun guztiarekin egiten du, ez? Eta bueno, pues egiten zaizkigu, galako gauzak egiten zaizkigu zerak, ez? Deserosoak alde batetik guri geuri pizten zaizkigun baspaldiko emozioak ere, ez eta aspaldiko zauriak sendatu gabeak ere pizten zaizkigulako, eta bestetik ere, pues oso askotan oso erne gabiltzalako besteek zer pentsatuko duten gutaz, gure aurraz zer pentsatuko dute alako aserrea ikusten badute alako amorrazio gorrian ikusten badute, ez txarto pentsatuko dute beraiei buruz, ez eta lotxa pizka bat edo zera pizka bat ba horrek eramaten gaitu ba gelditzera, geldiaraztea, hori, ez? Eta beldurrarekin pues antzera gertatzen da, ez? Ba bueno, pues beste emozio ez atsegina, da, eta askotan jotzen dugu ere mostela, eta batez ere nik uste hortan mutikoen kasuan modu lazgarriagoan, ez? Egiten dala hori, ba, normalean gaizki ikusita baldin badako pertsona bat beldurtut egotea, mutil bat beldurtut egotea, asko, bueno, asko edo desente, ba, gaitzago, iruditzen zaigulako, ez da? Orduan, bueno, askotan gertatzen da. Ba, ez bakarrik haserretzea eta beldurtzarekin, igual horiek izaten dira, ba, gogorrenak edo deserosoenak ere ez, baina negarra, umea hasten danean, negarra eta gelditu egiten ez danean, ez, zelatzak ikusten ditugun gurasoak horre, egoera horietan, eta zezaia egiten zaigun, ba, simplemente, ume horrekin, egotea, ez, besterik gabe, gure maitasun erakutsita bakarrik ez dagoela, erakutsita onartzen bere emozioak, eta ulertzen gainera emozioa adierazpen hoiekin egiten ari dena dela bere burua erregulatzea, bere sentimere mundu emozionala erregulatzen ari dela, ez, bere motiboak badituela hori sentitzeko eta ez dagoela, txarto, alderantziz, ondo dagoela, ez. Bueno, guraso ikasi beharko dugu. Hortan.
Bai, eta segurazki aipatzen dituzun ba proposamen hauek mundu emozional hori orekatzeko edo egoera hobetzeko onuragarri izango die bai seme alabentzat baita gurasoentzat bai.
Bai, nik uste du baietz. Bueno, hor artikulan idatzi nuenez urrengo ja laster espero dut beste proposamen bateria bat eta eskaintzea, ez? Baina gero urrengo artikulu baterako utzi dut gurasok zer behar dugun horretarako, ez? Eta hor nire proposamena emango dizuet, ba gurasok ere geure burua zaindu dezagun, ez? Azken finean zelan zaindu dezakeen pertsona batek beste pertsona bat bere burua zainduta ez badago, ez? Ezinezkoa da. Orduan hori izango da hirugarren artikulu bat igual honen segidat ikusiko dugu ber zirbitzen zaizuen.
Bost proposamen jaso ditugu honetan, beste batzuk pendiente gelditzen dira eta hirugarren batean ba gurasoi begira jarriko bas. Eskerrik asko Iñaki hemen izatearren, eskerrik asko ba hau gurekin konpartitzearren eta bueno, gure entzuleak gonbidatuko ditugu bai, ba nahi balimada irakurtzea ba, artikulua lasai, guraso.eusen aurkitu aldo zuela. Ba,
oso ondo.
Beste baten elkar itzingo du berriro, Iñaki?
Pues oso ondo, Lander. Joko du. Ondia zuekin egotea eta besarka da ondia ondia guraso guztiei. Ondi bili.
Venga, ondo segita, mila esker. Agur, Iñaki.
Agur.
Aurrera. Iepa sartu jaku. Aurrera ingo dugu. Youth Seal, Jesus Boss, Crossmaker. Mai hartzamendik aukeratutako musika, gai ezberdinak lotzeko. Amago espero bezala. Batutan ez ditugu jartzen berak aukeratutako kantu zehatzak, eta bestatutan kristuan altra euskari egiten ditugu, baina bueno. Beti kalidadezko musika, ona eta ondo aukeratuta. Egunen baten berai, merko jo, elkarrizketa. Zer moten da guraso bilagatzen gazenean pritx eta porrotx bakarrik entzuteko ba, erabiltzen dugula ba, musika kipua. Please come down, fly and blow for me. He wages war with the devil, a pistol by his side. Though he chases him out windows and won't give him a place to hide, he keeps his door open wide. Fighting him, he lights a lamp. Inviting him, he's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a crossmaker. Sweet silver angels over the sea, please come down, fly and blow for me. I hear the thunder come rumbling, the light never looks so dim. I see the junction get nearer, and danger is in the wind, and either rose looking grim. Hiding me, I flee, desire dividing me. He's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a cross maker. One time I trusted a stranger, 'cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me, though there was something wrong. But when I turned, he was gone. Blinding me, his song remains, reminding me he's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a crossmaker. Jarraiten dugu, Iñaki Karsasekin ba, emozinuen eta aurgaztien emozinu goerako betzeko proposamenak entzun eta gero, eta aztertuta gero, ba, aurrera ingo dugu, eta hotxe esagun bat gurasoak ba, saioan nahi alkorta, haupa Gabon.
Gabon.
Bueno, beste behin hemen zabaletik mundurako atia jotzen dugu, eta bestaldean nahia. Bueno, nahia, tope jarraitzen duzu, Euskal Herritik bira egiten.
Bai. Hola deituko diogu hemenik aurrera.
Bai, eskolerko bira. Bueno, taller ezberdinak eta baitzalde ezberdinak emonaz be bai. Uh-huh. Aurrera begira, hola gertuen dorko zuenak, zabeti mundurako ba, agenda repleto horretan.
Bueno, ya está, ya bukatzen da, eh? Bi aste eta maitzen da. Ba, ostiraluntan Azpeitin elikadura osagarriari buruz hitz egiten egongo naiz. Eta datorren astean Arabara salto, Ozaeta eta Gasteiz tokatuko dira, eta egia esan ilusio bereziarekin, ze ematen du Gasteiz inguruan behintzat beharra badagoela, izen emateak oso ondo dihoaz, eta pozik, batetik salto egite horrekin, Arabaraino iristearekin, eta jendearen erantzuna zoragarria izaten ari dalako.
Oso, ondo, bueno, bi astetxo, eta deskantxo.
Bai, bueno, uzten digutena.
Hori, laten dut zuena. Bai. Bueno, lasai hartu eta ber, nik uste dut ondo etorriko dela bai, ez? Pause bat emotea lan martxan.
Bai, bai, bai.
Bueno, eskuartean dugu, basaletik mundura webgunen aurkitu ginoan elkarrizketa bat, zeuk eginda, eta bertan esatu ginoan, kontramartxa izeneko ba, elkartero webgune hau, bentsat.
Ba, oso gaizki lan derra aspalditik ezagutu behar zenuen.
Bai, baina, bueno, bakizu, ni baino jala kontramartxa. Kontu eta beti, ba, poliki poliki. Eta beti gauzak berandu ezagutzen. Baina, bueno, ointzen ezagutu dut, nahi, zer behar dozu zure begunean ezagutu neona kontramartxa. Eta hoi zen, ba, zukindako elkarrizketan, ba, ezagutu neban, ba, umeak eramateko modua, nik neuk daukanako txean, ba, gian ez dela egokiena. Hau da, aurrera begira eramatea, askotan egibitzak jaku praktikoena dela, baina hemen irakurtzen denez, ba, ez da seguruena, ez?
Ez, eta praktikoa segun eta zeinentzat ere, ez? Ez dakit horrere badaude leyenda urbano batzuk, ez? Aurrera kabegira jartzen dituzunan aurrak lasaiago joaten direla, eta ez direla kejatzen, eta bar, eta bar. Eta egia esan, aurrak iaia gauza berak ikusten ditu aurrera joan, aurrera begira joan edo atzera begira joan, ez? Azkenan leiotik bi segundo beranduago ikusiko du aurrera begira doanean ikusten duen hori, eta gu ez gaitu agian ikusiko, baina bai entzungo gaitu, edo bada, izpilu bidez ere ikusi gaitek, ez?
Eta segurtasun aldetik, ba, bertari ipatzen denez, ez da zer ikusirik, ez?
Ez dago konparaziorik. Ez, nik ez dut ulertzen nola eramaten ditugun aurrak aurrera begira. Ez, oso adierazgarria iruditzen zait, elkarrizketan aipatzen zuen kontramartxa webgunekoak, ez, 80. hamarkadatik estatu batuetan debekatuta dauden sistemak, gaur egun guri iristen ari zaizkigun horiek direla, ez, sinieste zina da, baina oso adierazgarria.
Bai, eta ipatzen duzu, hor elkarrizketan kojin, monik egiz esan, gaur interneten saltatzen ibili naiz, zer zan, kojin abdominal hori, ez?
Bai.
Bertan, bueno, ez da ez kojina eta ez da abdominala esaten da benez, bertan, baina eskudo frontala ero, bera,
bai. Eta modan jartzen ari da gainera, gaur egun haurtxoen menda batera zoazenean, aulkitxo gehienak horrekin topatzen dituzu, eta larriena da, saltzaileek esaten dizutela hori dela seguruena, ez? Eta gero, klaro, hartzen zeranean informazio pixka bat bilatzen, ba, beldortu egiten zera. Ez ditu betetzen, bete barko lituzken arau bat ere, ez? Azkenean aurrak arrisko asko zaundiagoa dauka hoiekin, baina salduko digute izugarrizko abantaia bezala, eta hori, ez esaten duena, debekatuta daude estatu batetan 80. hamarkadatik, eta hemen 20 urte beranduago saltzen dugu gauza on bat bezala.
Merkatuan indarra, eta merkatu absurduan indarra izango da, ez dago beste ulertzerik, ez?
Bai, eta hor, niri oso adierazgarria iruditu zitzen, eta oso interesgarria homologazioaren kontua, ez? Kristinak, azaltzen du homologazioak ez duela segurtasunarekin zerikusirik, bai, neurri minimo batzuk betetzen dituzte, baina neurri horiek ez daukate ez ergonomiarekin, ez materialekin, ez zerikusirik. Ez orduan, hor askotan ateratzen den gaia, ez, adibidez, aurrera maileekin, eta igual horrekin kontzientzia handiagoa daukagu, ez, bai, baina ergonomikoak ez direnak homologatuak daude. Bai, homologatuak daude aurra erortzen ez delako. Baina ja ez da, ez, beste guztia, umeon nola dijoan, ondo dijoan edo gaizki dijoan, ez dago, ez da kontuan hartzen, eta aulkietan, umeen aulkietan ere, ba, alaxe da, ez. Topatu itzazkegu supermerkatu batean, 50 eurogatik, aulkiak homologatuak daudenak, baina gero istripu batean, ba, ziurrenik erabiltzea ez da mutuko ginateken horiek, ez.
Eta beste kontua adina, ez? Noiz arte eraman aurrak ba, atzera begira ero martxaren kontra. Eta horre minimoa eta aipatzen da elkarrizketan.
Bai, gutxienez lau urte aipatzen du, baina erantzuna borobiagoa da, ez? Bai. Helduek ere atzeraka joan barko genukela. Ba, hor dago kontua, ez? Azkenean, Eta zentzuzkoa da, istripuen estadistikei begiratzen badiegu, istripu gehienak nolakoak diren eta kolpean undi jasotzen den, ba, noski gure zerbikalak eta dena daukagu buruan, ez? Istripua daukazunen latigazo, kontu zerbikalak. Bai, baina, helduarenak sufritzen badu, ba, aurrarenak asko zehiago, ez? Eta atzera begira di joan aurra, ba, bestuta joango da, bai, bizkarraren aldetik, baita aurretik ere, ez, kristalak, eta erortzen badira ere, asientoaren beraren babesa ere ukiko duelako, azkenean alde gehiago dauzka babestuta, baina alare jarraituko dugu umeak aurreraka jartzen, ikusi dezaten.
Nik usto gehiago da, guk ikusi ditzagun, ez? Eta guk kontrola ditzagun, ez da
Bai, baina, baina oitura kontu da, elandera dibez, gure semean er, atzeraka joat. Eta orain, ari zaigu kostatzen, topatzea beste aulki bat, ba hori, orain arte daukanak 18 kilo arte ematen digu, eta 25 kilo arteko bat, ba, luzatzeko ez, atzera begirak hori, eta hemengo dendetan ezinezkoa da lortzea. Modelo bakarra dago, eta hori, ba, gabaritza horren bila, da. Tristena da, saltzen dizutela, baina ja aurrera joan behar du, ez, eta araudiak justo kontrakoa esaten du, ez, zoan.
Hori da beste galdera bat, ero, ba, askotan esaten da menaz, atzera behira joan ezkero ez da sartuko holkian, ez? Hori da beste aitzaki bat, ero, aipatzen da namin baino gehiagotan be bai.
Ba, sartzen dira, eta joaten dira asko zerosoago ze. Hankak zabali joaten dira, eta hankak daukate apoioa, ez dihoa zintzilik. Eta orduan ez dira txingurritzen, ez dira nekatzen, eta bar, eta bai, bai, hor daude olako a kontramartxa webuneak berak eta baita Facebooken badaukate talde bat horrelako mitoak eta argazkien bidez desmontatzen dituzte ez eta infografia asko dauzkate eta oso oso interesgarria da, ze azkenean hori, ez beraiek evidentziatik eta gero argazkien bidez frogatzen dute guzti hori ez dela benetan esaten zaiguna, ez.
Bai. Aire, elkarrizketa maieran bebai, bideo bat ikusten da, eta ba oso grafikoa da bideo hori ez. Asiente ezberdin esimula zinotan, zela sufritzen da ben, ba, aurrera doi azten muñekituak eta ba, martxaren kontra doi aztenak.
Bai, nik uste hori ikusi duen jende gehienak aulki aldatzea pentsatzen duela, ez, eta hori da helburua. Egia da, atzeraka behirako aulkiak askoz garestiagoak direla, baina lehen aipatzen genuena, ba, 50 euroko aulki batek ziurrenik ez dizu emango segurtasun hori, ze izango da, bai, homologatua bai, baina, baina nola, ez?
Ez da, balio zila berdinek aurrera eramateko eta atzera eramateko?
Ez, aulkiak egon behar du homologatuta atzera begirako posizioan, eta badaude aulki batzuk, badaukatela posizio bikoitza aurrera begirakoa eta atzera begirakoa, baina normalean atzera begirakoa izaten da kilo gutxiagora arte. Ba, badaude batzuk 13 arte atzera begira jartze dizuenak eta gero 18 bitarteko hortan 13-18koan aurrera begira jomarko lukena. Orduan oso oso ondo begiratu behar da aulkia erosi aurretik, ez? Eta horra ere aipatzen du ez dela bakarrik kotxearen ezaugarria begiratu behar, baizik eta umea nolakoa den, hau da, potolo aldera baldin badijoa edo luze aldera baldin badijoa, ba, aulki batek edo besteak bizi gehiago emango digu, ez? Eta hor dago gure borroka. Hemen antza denez ume potoloago antzat aulkiak baduzkago, baina luze entzat zaila da topatzea.
Bueno, ba, a ber topatzen duzuen. Naia, ba hoxe esan, egun eginoan komenta zurekin interesgarria irutu jaulako eta hori ba hemen esautu delako a kontramartxa eta kontu guztia gu geuk. Espero gure entzule bai baliogarri izatea. Elkarrizketa guztia irakurgai daukozue Sabletik mundura webgunean eta bueno, errez irakurri eta bueno, aipatu dut hor hemen aipatu itxun kontu guztiak ma, bertan argitzen die bide batez bai a kontramartxa webgunea ba gomendatu, ez?
Hori da, bai, garrantzitsuena da foro bat aukatena, non norberak bere galderak planteatu itzazken, ez banik kotxe modelo hau dauka, eta dinontako umeak, eta zer gomendatzen dira zuen nire kasurako, ez, eta hori interesgarria da, ze bakoitzarena, desberdin izango da.
Oso ondo naia, ba mi esker, bi aste barru balberri odituko zu, entzate urrengor arte esateko.
Bai, orain mik egongo naiz.
Oso ondo. Ba, mi esker, eta zaindu, eta animo.
Bai, bale, ba,
ondo segi, agur. gaurko honetan telefonoa beti harrapatzen dozko. Eta Edwin Collins izen da maik aukeratun dozkun abestisa, nahi alkorta, eta gure urrengo gonbidatua lotzeko You Could Love Me izeneko abestisakin, emongo jauzarrera Arantzazu Muñoa, jaupa kaixo Arantzazu Gabon.
Kaixo Gabon.
Bueno, badaki ze irratxai honetako entzulioko beti saiatzen gazela, ba gurastasuna sausnartzen da ben edo erabilgar izan daitezken tresnak ba ekartzen ona eta bagoiaz ja hilabete batzuk ba hasiesi aldizkari xe urtetzen dan bakoitzean ba sunatia jotzen eta kasu honetan 14. zenbaki zauku esku artean antzazu
bai alaxe da bai 14. ja
eta ja 15. prestatzen suposatzen dut
Bai, Durangorako preste gotea nahi dugu, osak ja horrekin ari gara lanean.
Esku artean dugu amalogarren alea, baina aurreko elkarrizketan zuekin indakoan amairugarrena komentatzen bilinean, aipatzen zinuten bebai, jardunaldi batzuk prestatzen zenbiltzatela, aurraren autonomia oinarri zeuken jardunaldisak, burutu dira eta honen balora zinua itea eskatu nahi dutu, zela junzien?
Ba, oso ondo, egia esan oso ondo, urriaren 16an Bilbon izan ginen, eta 17an Donostian, eta bueno, bietan aforoa beteta, eta gainera oso mamitsuak izan ziren. Eta oso gustora egia esan.
Klabe batzuk, eskaintzeko, bertan itzi izanaz?
Ba, azken batean, bai Xavier Tapia psikologo bai. Klinikoa izan genuen gurekin, agaran besta txokler psikomotrizista argentinarra, eta bai batak eta zein besteak esaten zuten autonomia ez dela egun batetik bestela lortzen den zerbait. Eta prozesu batean txertatu behar dela. Eta aldi berean ez dela ikasi egiten den zerbait edo errepikapenaren poderioz edo ohituren poderioz lortzen den zerbait. Baizik eta dela barne prozesu psikiko bat. Heldutasunean aurraka aurrera eginela eskuratzen duena.
Hori, ez dela, ez da barita magikarik aurren autonomia sustatzeko, poliki-poliki eta pixkat adi egorneaz, ez?
Hori da.
Segurazki, eta esaten dut zut, gure elkartean, gure elkarteko kide ezberdina joan ziren jardunalde hauetara, eta gauzak aldatzeko goakien entorre die, egiten duen lan moduan, beraz, segurazki klabe batzuk emon ziren bertan. Eta jardunaldi batzuk amaitu, baloratu eta beste batzuk martxan, ja.
Bai, ba, bueno, aurraren autonomia jardunaldi horiek batez ere 0 eta 3 urte arteko numeekin ibiltzen diren ezitzaientzat izan ziren eta orain azaroaren 20an eta 21an hasi 3 urtetik eta 12 urterako aurrekin aritzen diren irakaslei zuzenduta ekarriko dugu El Martinet ikastetxeko esperientzia El Martinet Bartzelonako ikastetxe bada eta berta bueno, ikasleak nahastuta irakasun libururi gabe, mairi gabe, lan egiten dute, ordutegi ertsiri gabe, gurasoak ere eskolan sartzen dira, eskola kalera ertetzen da, eta bueno, esperientzia erakusgarria da.
eta jardunaldia ja martxan, eta uste dute izen emotea bai tope dauko zuela, ez?
Bai, dagoeneko irekita dago izen emateko epea, oraindik badago tokia, baina bai kopura mugatuak izango dira, hango hiru irakasle etorriko dira, eta haiek ere ala eskatuta mugatuak izango dira, eta bueno, izen eman nahi duenak ikasi punta uselbidean egin bardu.
Oso, ondo. Ba, hoizen aurrera begira zaukun beste kontu bat, zuekin aipatzeko. Eta bueno, esku artean 14. Aldia, hasi ezina, gurasoentzako oro hasiera eta esiketa aldizkaritza bezala aurkezten danak, bueno, gai nagusi bat ikutzen dau beti, eta kasu honetan 14. Aldian, ba, askotan atsegina ez dan gai bat, baina egunerokotasunean oso presente dagoena, dibortzioan gaia izan, hartu dozue.
Bai, alaxe da, bai. Gai serioa da, baina honi heldu genion. Horre Pilar Legarra psikologoarekin eta Juan Carlos Alonso psikologoarekin egun ginen. Eta, bueno, ba, zuk esan duzun betela, askotan atsegina ez dela, eta hauek ere esaten zuten, ba, guk pixkan nahi izan dugu aurreraren ikuspegia kontuan hartu, ez dibortzio bat edo gertatzen denean, eta hor beraiek esaten zuten, ba, hor aurrak azkenean dolu bat pasa behar duela. Baina dolu hori pasatzeko edo klabe batzuk ematen zituzten. Ez da din bortitza izan aurrerentzako.
Ba bai, ba, azkenean familia bakoitzak bizi baldintza ezberdinak, egora ezberdinak ditu, eta aurra bakoitza, bai, familia bakoitzeko aur bakoitzak modu ezberdin baten biziko dugu, bai, ba, dibortzio ero prozesu guzti hau. Aipatzen bertan bai, eta Pilar Legardak itxasik bere hitzak hartu dituzue zeintza partekatuekin lotzeko bai dibortzioaren gaia, ez?
Bai, horrekin despieze bat egin dugu, azken batean urrian onartu zelako Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta urritik aurrera zeintza partekatua da arau nagusia dibortzio kasuetan, ez? Pilar Legarra bera bitartekaria da, dibortzio kasuetan ibiltzen da, eta klaro, berak esaten zuen, ba, kasuz kasu aztertu behar dela, ez? Eta ikusi egin behar dela, kasu bakoitzean, guraso hoiek, umeen eziketan, garapenean, eta etxeko ituretan, zenbaterainoko implikazioa izan duten, dibortzioa gertatu arte. Hau da, berak ziren oso garrantzitsua dela dibortzio horreko egoera aztertzea.
Eta hori gai nagusia, nik uste oso mamitsua dela eta merezi da bela, ba, irakurketa hori lasai bat, ez? Kontu honek eta osnarketa lasai bat bai. Bakoitza ale bakoitzen bai elkarrizketa ezberdinak egiten dituzue, elkarrizketa nagusia kasu honetan Amaia Bazkezi jatzue, bera psikologoa eta sexologoa da, ezta?
Bai, alaxe da bai.
Eta ba, elkarrizketa honetan ba sexualitatea bizitzeko ba, moduaz bai itzen dago Amaiak.
Bai, hala da, guk azken batean, ba, galdetu ginen, ba, ber, azkenean aurro batek jaiotzatik bere seksualitatea osasuntzu gara dezan zer hartu beharko litzateken kontuan, ez? Eta berak esaten zuen, mamarekin gorputzetik gorputzera erlazionatzea oinarrizko kontua dela. Azkenean aurraren bizipen guztiak gorputzetik pasatzen direla. Eta gero erabera maitean esaten zuen, importantea, ez? Mamaren zat bere garapenerako iparra plazera dela. Poza eta laitasuna. Eberi, beti hori bilatuko duela. Bueno, pertsona oro bilatzen dugula hori, baina umearen kasuan areetan nabarmenagoa dela.
Bueno, elkarrizketa hori baldin mazan nagusia, ma, azken alde, azken partian bai sorkuntza gaiak aipatzen dituzue, eta kasunetan Elena Odriozola jatzu elkarrizketa politxoa bai. Elena Odriozola ilustratzailea.
Bai, Elena Odriozolanekin egon ginen. Azkenean, bueno, bea ilustratzailea da, aurri puñetarako dugu ilustrazioak egiten ditu bereziki, eta berak esaten du, azkenean berak ez dituela umeak marrazterakoan buruan, ez duela balio ezitzaileri buruan, baina era berean oso egokiak dira, nik uste bai aur bai helduentzako bere marrazkiak eta ezitzaileak ere izan daitezke. Berak titular nagusian esaten dugun bezala ez, ba, gorrotatu egiten du politikuki zuzena dena. Berak esaten du aurrak ez direla inozoak. Eta ez dagoela zertan eskutatu, ba, gustuko ez dugun hori, ez?
Aurdunaldian lehen urtean urte gozotan da nera bezaroa ataletan bebai, ba, gai ezberdinak dituzue, igual aipatzeko bai 14. Alde honetan klasiko bat, eztabaida klasiko bat auzi azken aldizan behin baino gehietan entzun duguna, etxeko lanak bai, etxeko lanak ez, edo etxeko lanen inguruko eztabaida, ez?
Bai, hor eztabaida handia dago azkenean, ba eskolak bidaltzen dituelako etxerako lanak, baino familiaren eremuan sartzen direlako. Guk eztabaida gai hori egin dugu batez ere Josemi ama ia etxeko irakaslearen esanetan oinarrituz, beak tesi bat egin adolako horren gainean da, klaro, berak esaten zuen, adin batetik aurrera behintzat, ba, bai, 8 urtetik aurrera, etxeko lanak bai ez baino gehiago, etxeko lanen nolatko tasunean legokela ez da bai da. Adin horretara arte bai esaten du berak, etxeko lanak egiten oso goizazten badira, aurrak, gero porrot egiten dutela DBH-en. Abia puntua txarra delako. Baina baina adin batetik aurrera, ondo baloratzen dutela, bai aurrek, bai, bueno, aurrek, bai ikasleek, bai gurasoak eta baita irakasleek ere etxeko lana, baina kontua da nolakoak, ez?
Nolakoak eta noiz hasi etxeko lanak ematen. Bueno, ba, gai guzti hauek, 14. Zenbaki izan hasi ezin, mordo bat laga ditugu komentatzeke, antzazu, entzulea gonbidatuko ditugu, biztasoa jotera.
Hori da, son da.
Eta zuri, ba, eskerrik asko, beste bine benizatearen, gurekin repaso hau ematen.
Baita zuei ere.
Venga, ondo segi, eskerrik asko.
Jo,
bai, gabon. Honetan ez dozko harrapu telefonoak. Aurrera ingo dugu, maik aukeratutako azkenengo abestizakin. I'm in bloom. Hemen jarraitzen du, txapa irratian eta mesazpi puntu geixan, gurasoak saioan, hitz egin dugu Arantzazu Muñoakin, hasiko arduraduna bera, repasau dugu hasiko 14. Ale hau, eta esan bezala gaurko irratxe honetan, agotxu berrizak esartuko ditugu, eukidu Naia, eukidu Iñaki Casares, Arantzazu bebai, eta Mikel Egibar dago telefona mestaldia, naupa Mikel Gabon?
Bai, Gabon, Gabon.
Bueno, kirol kontuak ezin zen euki, ez du euki denborarik, ez du hartu denborarik, irratxaioan, esiketa kontuetan, erogurastasunak inlotuta, kirola aztertzeko. Eta badago zer aztertu, eta bueno, baliatuko dugu, zu guraso.com, guraso.eus erako, ba idatzi dozun artikulu sorta bat ba zurekin hitziteko kirolan inguruan eta gaur egungo gure ba gure semalabei eskintze jaun kirol eredu honetan. Ze ikuspuntu uniko kritikoakin idazten dozu, Mikel?
Bai, bueno, kritikoa edo behintzat saiatzen ez pixka bat desmitifikatzen kirolaren ni deitzen dudan kirol paradigma. Eta azken finean, ba bueno, ba gurasoak bezala bai, bueno, gurasoak, ba edozen pertsonak kirola praktikatzerakoan edo baitare gure semealabak nolabait kirol munduan gideatzerakoan, ba pixka bat jakin behar dugu zer da kirola gaur egun paradigma honetan, ez? Eta pixka bat oinarritzen naiz hortaz, ba ikuspuntu kritiko batetik, ba bueno, gutxienez ba planteatzeko eta berri bat eta horren inguruan ba osnarketa berri bat.
Bueno, da ikuspuntu horretatik begiratuta gaur egun kirola bizitzeko dekun modua ba, esaten duzu, aipatzen duzu, ez? Benetan ez dala berdina praktikatzera, kontsumitzera, eta igual bideratzen duzkula asko kirola kontsumitzera gaur egunean.
Bai, ez, hain zuzen, bauri, ba, kirolaren paradigma lehen aipatzen duen, bauri, sartzen da bete-betean, eredu edo patroi baten barruan, eta da gure jendartearen gaurko errealitatean, eta errealitate hori, ba, bueno, ba, dira hitzak igual batzutan pixka bat gordinak iruditzen zaizkigula, baina da sistema neoliberala eta sistema neurri batean ba, kapitalista honetan. Ez. Eta hortan, bi norabide ezberdinak norabide jarraitzen du paradigma honek. Ez. Alde batetik, badago merkantilizazio bat, ez? Kirola jarduera hori merkantilismo alde jotzen du, merkatu baten barruan mugitzen da. Eta beste aldetik ere bai, espektakulo kontsumo moduko bat, ez? Orduan, alde hortatik, praktika planteatzerakoan, ba, jakin behar dugu ondo, ba, nola bideratu gure praktika pertsonala, eta kirola, benetan, kirola modu antolatu batean, praktikatzen dugunean, ba, jakin behar dugu gure burua nolabait babesten, edo modu kritiko batean behintzat hartzen mundu hori, eta, bueno, ba, agian besterik gabe nahi duguna da jarduera motor bat aurrera eramaten eta gehiegi sartzen gara kirol mundu hortan, ez da? Eta kasu horretan ba jun bar gara nolabait begi kritikoekin baita ere modu ezitzaile batean gure semealabak gidatzeko ere mundu horretan.
Jo, ze urrundaren igual aipatzen dituzun hitzak gaur egun guraso asko duken jarrerekin kirol beraien seme alaben kirola bideratzerako orduan, ez?
Ba, eta gainera holako esperpento batzuk ikusten ditugunean, ba baita ere txapelketa guzti horietan, ba oso ohizkoa da ikustea gurasoa jarrera, ez? Ba animatu beharrean, ba nolabait ba izango bariz bezala ezakiz txapelketa mota ba edo arbitroak epaia kritikatzen eta bueno oso mai kompetitibo hori barrenatuta ba ikusten dugu ba zenba falta dan eztabaida edo zenba falta dan ausnarketa hori, ez? Eta alde horretatik batzutan konturatzen gara ba naiz eta semealabak izan baskotan hartzen ditugu nolabait ba gorputzak balio bezala besterik gabe, ez? Hau da garai batean hainbeste erabiltzen zen Grezia klasiko hortatik mens sana in corpore sano, ikuspuntu dual hori, ez, ba gorputzaren konzeptzio duala, ba gaur egun bete-betean aplikatzen ari da dualismo hori, ez, eta corpore hori erabiltzen da errentagarritasuna eta etekin bat nolabait atera nahian, ez. Eta alde hortatik ba kuadro hoiek ikusten dugunean, ba igande edo larunbata goiz batean eskolaz kanpoko jardura guzti horietan, ba guraso askok ere hartzen dituzte holako jarrerak. Nolabait bere semea alaba animatu beharrean ikuspuntu global eta orokor batean ba hartzen dute errentagarritasunaren ikuspuntutik eta joaten dira edo oihukatzera aholkuak eman beharrean edo ta paia kritikatzera ba konsideratuz ba jarrera nolabait beren semearen bilakaera kirolari horretan ba topo egiten dula.
Nik azkenean ikusten dut semalamen kirol jarduera gozamena ekuidela oinarri, ez? eta askotan hori behaztu iten dugu, eta bestelako helburu batzu markatzen ditugu gure seme alaben jarduera huetan. Bueno.
Bai, bai, zentzurretan gainera jo, hartu behar da, nik uste dut importantea da hitz egitea jarduera motorra eta horren barruan baita ere mugimendu askatzailearen dinamika hortan, ez. Mm. Hau da, gorputzak behartuna da mugimendua, eta mugimendua anitza da, ez da estereotipo batzuen arabera sartu behar disiplina konkreto batzuetan, ez. Mm. Eta orduan hori da niretzako ikuspuntu ezitzaile batean gidatu behar den kirol zentzua gaur egun monopolizatua badin badago paradigma horretan, ba gutxienez bai jarduera motorraren praktika horti jo behar dugu, ez. Mm. Zain, azken finean, pentsa, ez bakarrik gure seme alabekin, baizik, eta edozen pertsonak, gehiengo handi batek gaur egun konsumismo horren abera, ba planteatzen duenean, ba batean zerbait egin bartula, hau da sedentarismotik atera berdala, ba pentsaz kontsumismo hori zebarnatu dugun, modu ironiko batean esango nuke, ba lehenengo urratsa ematen duena da, lehendabizi dekatronera jutea, eroste arropa, jazta, ja hasi gara kirola egiten.
Bai, bai.
Hori da lehenengo urratsa. Bigarrena da, bereziki gabonak ondoren edo udara baino lehen, bi nolabait sindrome horiek entzea kainetik, sindrome polboroia, hau da gehiagin jandut eta beraz gimnasiora joan behar dut, edo sindrome ondartza. Ondartza joan baino lehen, Michelin horiek kendu behar ditu. Beraz, ordentzen dugu gimnasioa eta horrekin ja pentsatzen dugu lortu dugula. Eta hirugarren urratsa da, entrenamendu eta osasun zentro famoso horiek gero eta gehiago datua dauden zentro horiek. Ez? Non juten zara, ordaintzen duzu maratoi bat egiteko entrenamendua, eta jaz, ateratzen zara entrenamendurekin, eta ja pentsatzen duzu maratonian azarela. Zer not, kontsumismo hori guzti sartuta, noski, esageratzen den pixka bat adibidetan, baina kontsumismo hori guzti sartuta barneatu daukagu. Ez? Eta azken finean, gu behar duguna da justu gauza oso simpleak, da mugimendua, mugitu eta alde hortatik batzutan berreskuratu mugimenduaren alde ludikoa. Eta hori da askotan falta zaiguna. Hau da, lehen esaten nuen merkantilismo horren bitartez ludikotasuna junda desagertzen eta mugimendutik hartu dugun esparrua lotzen da gehiago lan indarraren fenomenarekin. Eta lan indarra azken finean bilatzen duena da, lehen ezaten duena, errentagarritasuna eta etekina ez. Orduan, ba, bueno, hori guztia buelta eman behar diogu eta bestera batean eraman behar dugu.
Bueno, holako osnarketak egiten ditu Mikel Egibar, usurbildarrak, bere artikulotan. Lehenengo ba argitaratu du guraso.eu zen, bestatzuk etorko die jarraian. Eta bueno, guk noixame joko dugu zuratea, irutzen bajatzu, Mikel, kirola zitzeiteko, jardura motora zitzeiteko, eta batez be, gure gurasotasunetik, nola abiatu aldogun lotura hori, ez? Jardura motora, kirola, eta gozamena, eta zein da eman beharreko urratsak, bizkate modu ezitzele batean kirolaz gozatzeko gure semealabekin, ero beraik bakarri eta ero denok batera.
Ba, primera, espero dut orduanetan naizela izan oso txaposoak okutzen artean, eta, bueno, gutxinez interesgarria. Hori bai, bukatu baino lehenago, igual, profesetan nahiko nuke, liburu bat irakurtzeko gai honen inguruan, eta da La Barbarie Deportiva, Mark Peleman, idatzita, eta, bueno, azken finean, holakoetak bitxia da, gure inguruan oso gutxi datua daude, baina estatu frantsesean aspalditik badago holako korrente bat, kirol teoria kritikoaren korrente bat, eta hor dago Mark Peleman hau, eta baita ere Jean-Marc Bron besteak beste. Mm-hmm. Eta bueno, zerbait hola baten batek irakurri dozakunduenek baden badu, La Barbarie Deportiva, eta idatzita dago Mark Peleman.
Oso ondo, gomendio horrekin amaituko dugu gure kolaborazioa. Mila esker Mikel hemen izatearen, joko du berriro zuratia gai honen inguruan itzaiteko, irutzen mojatzu?
Nahi duzu nian, mila esker zuen.
Oso ondo, Mikel, venga, animo,
aio, agur.
Eta bueno, honekin, Mikel Egibarren kolaborazio honekin, emango jau amaiera gure gaurko gurasoak saioai. The 5, 6, 7, 8, Can't Help It. Garentzuten, maik aukeratutako abestixea ez zan hau, aurretik jarretakoa zan, baina, bueno, ba, honekin emango jau. Maira gure gaurko gurasoak zai bai, ritmoa anima guauekin. Gogoratuko dugu gaurko honetan zer izan den gurasoak saioa, eta hasigaz Iñaki Casaresekin, berak ba, gure aur gazteen egoera emozionala hobetzeko proposamen batzuk pasatu zituen, eta berarekin hauek errepasatu ditu. Nahi Alkortakin hitz egin dugu, ba, aurrak kotxeetan zela eraman eta martxaren kontra eramatearen eramatean ba, onurez. Mori Zabaletik mundura buegunen aurkitxo duzue ma, kontura martxako lagune egindako elkarrizketa eta bertan ba, gauzak oso argi eta zehatz ipatzen dituzte. Ikasi aldizkaritzan azkenengo alea eukidu eskuartean, 14. zenbaki zain zuzen, eta entzasun muñoakin hitz egin dugu ba, gai ezberdinen inguruan, bertan agertzen din gai ezberdinen inguruan, eta baita ba, si ikasi proiektutik bultzatzen da bizten ba, jardunaldi ezberdinen inguruan. El Martinet eskola izango dabe ba, adibide, eta bera izango dabe oinarri urrengo jardunalditan. Eta amaitzeko Mikel Egibar esan du, kirola zitzeteko ikuspuntu ezberdin batetik. Hau da, kirola beste ikuspuntu kritiko batetik. Aztertu zer dan, kirola zer dan, jardura zer dan benetan gure semea lehamentzeko nahi duguna. Eta udana musika honaz josi dugu. Mai Artzamendik aukeratutako musika esen da gai ezberdina lotzeko erabili duguna, Magazin, talde okikido, Bikous Joar, Jola Tengo taldea, Youth Shield Jesus Wosa, eta taldean amaiera ez dakitzen zan, Edwin Collins, eta irratxaio amaituko dugu, bost, sei, saspi, sortziz, Aime Blue taldean abestitza entzun dugu, eta ontsen entzuten gabeena Can't Help It, izeneko diska osua. Beste ibare gaur bai gauzak ba, mai gainera bota ditxugulakoan, hau txezberdinak sartu ditxugulakoan, ma hori, mendik amagoztegunera, elkar entzungo baz, espero dugu bentzat. Eskerrik asko gure hotxa aguantau duzuen guztioi, eta ondo segi.